Head kuulajat, kohe kuulette kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes üle 99,3 MHz, päike paistab, tuul puhub, pilved liiguvad, õhk, isegi õhk on midagi väärt, midagi mõnusat ja jahedat voolas hommikul kopsudesse. Ja kuidagi meeldivam tundus see elu, võibolla on selles süüdi majanduslangus ja bensiini hinna tõus, aga natukene värskemat tuli küll nagu kopsupõhja, kuigi ma võin ka eksida, sest no alates teatud vanusest ei saa inimesed enam pooltest asjadest aru. Kätte on jõudnud 20. Jumada lula 1429 või 26. mai 2008 või 21. sivan 5768 või 26. lehekuu 10221 või juuliuse päev number 2.454.526. Me jõute parlamendi valimisteni. Jääb umbes 1020 päeva. Nii päevad lähevad, varsti on 1000 päeva. Siis ammustame vorsti ja mõtleme sellele ajale, mis on meil ees. Muide kohalike omavalitsuste valimiseni jääb kõigest 510 päeva, nii et poisid põrutage! Läbi aegade on tänasel 26. kuupäeval juhtunud muidugi igasuguseid toredaid üritusi, mis on toimunud näiteks pärast pikka otsustamist, mõtlemist, uurimist, puurimist. Pandi kiriku alla Martin Luther, see sama mees, kes võttis kätte ja tegi siukesi reforme, mida ta oma elu lõppfaasis ei jõudnud ise ka ära kiruda. Martin Lutheri teosed keelati Vormsi ediktiga, ei ole midagi parata, eks seal ole niisugusi teoseid ka, mida isegi praegu võibolla ei soovitata eriti lugeda, need on noh jah, ksenofoobsed ja rassistlikud ja tont teab mis veel. Aga 1799. aastal sündis Puškin. Ja see õige Puškin, kes eraelus olla olnud küllalt ropu suuga, aga kirjutas nii kauneid värsse. Siiamaani on mul silme ees veel üks raamatu kaas. Selle peal oli kirjutatud muinasjutt saar Saltaanist või midagi taolist. Vägilased olid ja ma vaatasin seda pilti. Pool sajandit tagasi või enam ja mõtlesin, mida sel ajal mõelda võis, aga igal juhul mõtteid see äratas. 1868. aasta. Vaat sel aastal 26. mail viidi läbi üritus, mis jah, läks vabaõhu massiüritustena siis viimase oma žanri esindajana kirja Inglismaal. Tõepoolest, head kuulajad, see oli avalik hukkamine. Michael Barrett poodi Newgate'is. Rahvast oli nagu murdu olnud ja kõigil oli ka teatav nostalgia. Rohkem seda enam ei näe. 1894. aasta, jälle tore aasta, Nikolai II krooniti Venemaa tsaariks. 1923. aastal selle eest toimus niisugune asi, mis kasvas, arenes, paisus, jõudis meediaorbiiti, see oli Le Mansi esimene 24 tunni sõit. Aga jänkid läksid 1946. aastal ajalukku hoopis kõvema trikiga nimelt 1946. aasta 26. mail. Patenteeriti USA's vesinikupomm. Ilma patenti ostmata pommi panna teised ei tohigi. Või kui panevad, siis saab nad pärast seda kohtusse kaevata ja kahjutasu välja nõuda. Aasta 1971, Pariisi lennundusnäitus. Mida näidati? Või õigus on kõigil nendel, kes ütlevad, et ilmselt lennukit. Muidugi, aga mitte lihtsalt lennukit, vaid üle heli kiirusega reisi lennuki 244. Oli küll niisugune elukas. Aasta 1977, mäletate, kaksiktorne Ameerika maal, millega nad võisid minna omamoodi ajalukku niimoodi 1977. aastal. Õigus on kõigil nendel, kes ütlevad, et ega nad ise nii väga ei läinudki, aga George Willie kronis üles mööda World Trade Centeri lõuna torni, jõudis üles, pandi käed rauda, toodi alla tagasi. Vaat niimoodi lõppevad niisugused trikid. Aga kuulus on ta küll, näete, minagi ütlen siin Nõmme raadios tema nime täna välja. 1991. aasta, Tai. Lauda Airi Boeing 767 kukkus alla kui kivi. Pardal oli 223 inimest. Aasta 1997. Jälle omapärane samm, aus, õiglane, kuid ettearvamatute tagajärgedega, kui see info jõuab õigete inimeste kätte, kes siis kavatsevad seitse põlve ja enamgi veel sellest elatuda. Nimelt vabandas Austraalia peaminister John Howard kümnete tuhandete aborigeenide ees, kellelt oli assimileerimise eesmärgil vägivaldselt lapsed ära võetud. Selle niisuguse süngevõitu infokillu kavasse võtmine on põhjustatud ka teise asjaga. Vaadake, neid seal assimileeriti, aga meil siin integreeritakse. Integraal, no kui ma asjast vähegi olen aru saanud, on summa. No summa muidugi ei muutu, liidetavad ei järjekorrast, aga kui me siin summas juba niimoodi oleme, ma nagu Eesti ei saa pihta, kuda see asi siis nüüd reguleeritud on või ei ole. Aga heakene küll. Huvitavaid uudiseid muidugi tuleb laiast ilmast veelgi. Näiteks seoses Euroopa meistrivõistlustega jalgpallis on kohe uudis olemas. Austria kehtestab julgeoleku kaalutlustel ajutiselt piirikontrolli sisepiiridel. 2. juunist 1. juulini. Toimub piirikontroll kõikides Austria piiriületuskohtades maisma ja veepiiril Saksa, Liitvabariigi, Itaalia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehia, Ungariga, niimoodi andis teada Austria siseministeerium. Sõltuvalt asukohast teostatakse piirikontrolli ka õhupiiril. Vastaval Schengeni piirikoodeksile on liikmesriikidel siiski õigus avaliku korra ja julgeoleku vastu suunatud raskekaaluliste ohtude ärahoidmiseks ajutiselt kehtestada piirikontroll sisepiiridel. No, esimese hooga tuleb mul siin meelde muidugi see pisikene kõhna Risto Teinonen, kellele siis Schengeni seaduste järgi tehti piirikontrolli ja kes saadeti, nagu ma aru saan, Lätis tagasi. Tema siis oli raskekaaluline oht, vähemalt tundus niimoodi. Ma ei oska küll öelda, mille järgi neid kaalukusi võetakse, aga võib-olla tõesti, iial ei või teada. The Telegraph annab meile teada ühe huvitava uudise, mille taustasõnum on ilmselt kaudselt seostatav ka meile võrdlemisi lähedaste sündmustega. Nimelt teadlaste sukeldumine Titaniku vraki juurde oli tegelikult katkustatud. Vari uppunud USA allveelaevade uurimiseks. Niisuguse avaldusega tuli välja siis lõppude lõpuks nüüd viimaks ometi okeanograaf Robert Ballard. Ballardi sõnul pöördus ta 1982. aastal USA mereväe poole palvega rahastada Titaniku otsinguid. Mäletatavasti sai siis just 70 aastat sellest Titaniku uppumisest, et nagu juubeli aasta ka, 1912 läks ta põhja, jah. Mereväelased tegid Ballardile ettepaneku uurida uppunud allveelaevu Thresher ja Scorpion. Kahtlustati, et ühte neist, Scorpioni nimelt, võis aidata tema uppumisel Nõukogude merevägi. Lisaks huvitas ameeriklasi allveelaevadel olevate tuumareaktorite seisukord, et kas ikka enne kui nad põhja läksid, viimane mees kustutas valguse või ei kustutanud. Ja Ballard ütles nii, ma ei saanud sellest kellelegi rääkida. Mulle avaldati tugevad survet, sest see oli salajane missioon. Kui nüüd võtta ette Drew Wilsoni teos auk ja lugeda, milliseid kummalisi Kaugi juhtimisega liikur robotit ei jälgi ja müttamisi Estonia ümber toime oli pandud, siis selle uudise taustal taas sünnita või ise 2-3 vandenõuteooriat, ainult et see kuradi teooria sõna kipub jälle otsa pealt ära kukkuma ja ongi vandenõu käes ja siis kindlasti keegi tahab ka survet avaldada, aga ei tea mu telefoni ja sellepärast jääb surve avaldamata. Nüüdseks on siis allveelaevade uurimis puudutava materjali, ma pean siit, ma seid USA tuuma allveelaevasid, mis seal Titaniku lähedal põhjas on, avalikustatud väidetavalt, noh tõenäoliselt leiab selle materjali internetist üles ka. Aga teadlaste ülesanne selle operatsiooni juures oli ainult koguda informatsiooni allveelaevade kohta ja merevägi ja noh, vastav siukene üksus seal tegi siis kokkuvõtted. Ballardi sõnul jäi tal pärast allveelaevade uurimist Titaniku otsinguteks kõigest 12 päeva. Muide, tal õnnestuski Titaniku vrak leida, aga uurida ta seda ei jõudnud. No pole ta midagi, 1986. aastal oli aega natuke rohkem ja sai ka uurida. Mine sa tea, kui praegu natukene raputada meie süsteemi, siis võibolla saab ka Estoniat uurida ja noh, jah, ega ei tea. Hakkasin nüüd midagi lubama või välja ütlema, pärast öeldakse, et minu süü, eks ole. Juhtus tore sündmus, mis näitab, et koputa, mis siis muud kui koputa, on ikka siia maani levinud tegevus maailmas. Üks tudeng tegi lõputööd terroristide taktika kohta. Ta arreteeriti, võeti 6 ööpäevaks vahi alla pärast seda, kui ülikool teavitas politseid, et ta on internetist alla tõmmanud kahtlase sisuga materjale. Noor kutt, ilusa selge nimega Rizvan Sabiri, 22-aastane, sattus süüdistuse alla terroristlike materjalide omamises, ehkki tema juhendajad väitsid, et need kõik materjalid on seotud tudengi uurimistööga. No muidugi jälk oli see, et materjal tõesti oli selline, et selle baasil oleks võinud kas või homme päev tööle hakata, sest see materjal ei olnud mitte midagi muud kui Al-Qaida treeningute käsiraamat, mis on siis vabalt allalaadimiseks USA luureteenistuste veebilehel olemas. Kes just haiglast huvi tunneb, võib kirjutada Nõmme raadiosse, ma saadan aadressi. Ja kes oli peale kaebaja? Selle sama Rizvan Sabiri tuttav arvutisüsteemi administraator, ka ilusa selge nimega Hisham Jessa. Temal siis paluti välja printida 1500 lehekülge dokumenti, nii et nagu me aru saame, ei ole see üldsegi mitte pealiskaudne metoodika ja sisemise kultuuri õpetus, mida siis USA luuretalituse pakuvad allalaadimiseks, pärast mida on võimalik igale mehele sulg sappa lüüa ja nii edasi. Korrakaitseorganite huvitõttu arreteeriti muide mõlemad. Sabir, see, kes uurimistööd tegi, see vabastati, kuna ta oli muidu korralik. Tudeng õppis hoolega ja tegi tööd korralikult ja edab olnud midagi. Aga hea tegu, nagu ikka juhtub, ei jäänud karistuseta. See koputaja, Algeeria kodakondsusega Jessa, sai süüdistuse ebaseaduslikus immigratsioonis ja saadeti ta sinna, kus ta tulnud oli. Moskvast tuleb ka uudiseid. Ida pool tehakse niisugusid rikke, et ma usun, et selle uudise peale nii mõnigi mees ütleks, et vaat selle suunaga meie enam sidet ei pea. Moskva linnavalitsus kavatseb tõsta võimsamate autode aastamaksu. Maksutõusu järel peaks juhtuma niisugune kena sündmus, et need, kellel on masin rohkem kui 250 hobujõudu, hakkavad maksma umbes 80 korda rohkem kui armastatud laadaga sõitjad. Riia Novosti kirjutab sellest pikemalt ja praegu on siis maksumäärad niimoodi planeeritud, et need odavamad maksud on 7 rubla iga hobujõu kohta aastas kuni 100 hobujõuni. 7 rubla on enam vähem ütleme jämedalt 3 krooni. Aga kui eelnõu võetakse vastu, siis tähendab, et kõvemad mehed hakkavad maksma umbes 16 000. Seda kroonides aastas selle eest, et nad lollakad on endale auto ostnud ja ei sõida laadaga, millest ka teooria järgi olevat olnud vaid sam tõelise autoni. Avatud Eesti fondi kutsel tuleb juuni alguses Eestisse Nõukogude Liidu üks tuntumaid dissidente, kirjanik Vladimir Bukovski. Hiljuti BBC Prime'is kuu aega tagasi vast oli temaga pikem intervjuu ja muu taoline. Bukovski kohtub president Toomas Hendrik Ilvese ja Riigikogu esindajatega, samuti Eesti endiste dissidentidega. Miks ma seda rõhutan? Sellepärast, et see kild siin uudises äratas tõesti tähelepanu. Miks dissidendid on endised, aga vabadusvõitlejad ei ole endised? Vabadusvõitlejad on igavesed vabadusvõitlejad. Nagu ma aru saan, võitlevad nad vabaduse eest ikka edasi, aga dissidendid enam dissidendid ei ole. Mingisugune vahe on sisse tehtud. Bukovskist nii palju, et 1971. aastal toimetas ta Nõukogude Liidust välja suure hulga igasuguseid materjale karistusliku psühhiaatria kasutamise kohta. Ühesõnaga, inimene aeti siis medikamentidega lolliks ja oligi asi paika pandud. Pärast seda ta arreteeriti, pandi vangi ja vahetati 1976. aastal Chiili kommunistliku partei peasekretäri Luis Corvalani vastu. Ja sellest alates on ta elanud Inglismaal. Teisel juunil kell 2 peab Bukovski Tallinnas hotellis Radisson avaliku loengu Venemaa ja lääneriikide suhetest. Vaat niisugused vägevad sündmused on meil siin toimumas ja nagu me kõik teame, nädalavahetused on loodud selleks, et inimesed unustaksid uudised, mis on tulnud noh, näiteks reedel või laupäeval. Pühapäev pühib ju kõik peast. Aga laupäeval, ausalt öeldes, ma lausa kraksatasin vaimustusest, kui ma nägin artiklit Õhtulehes. Artikkel esiteks oli niisugune, et mingi sisemine hääl ütles mulle kohe, et see ei ole iroonia, see ei ole väga peen nali ega midagi. See oli Oliver Kruuda ütlus, valitsus on loll, riiki ei juhi keegi. No, kuna me siin suurema seltskonnagagi teinekord oleme Nõmme raadios enam vähem samadele järeldustele jõudnud, mitte nüüd selles, kas valitsus on loll või valitsus ei ole loll, valitsuse ajude, summa, seal ja nõuandjad ja kõik värgid, ega nad omamoodi kavalad, nad teavad, kelle käes on präänik ja kelle käes on piits ja oskavad meeldival käituda ka ainult, et rahva suhtes aega ajal kiputakse nagu sigatsema või, aga et riiki ei juhi keegi, siis selle vastu oma vaidleks. Meie riigile on antud ülesanne täita kõiki neid korraldusi, mis tulevad õigest kohast ja küllab siis vastavalt sellele juhitakse, ainult et eks see juhtimine ole natukene ka niimoodi dekoratiivne. Võtaks nüüd ette ja loeks mõningaid lõike nendele, kes ei ole paadunud SL Õhtulehe lugejad lihtsalt ette. Kui sotsiaaldemokraadid, need on kruuda sõnad, võtavad suuna, et me kõik peame sõitma nagu Rootsis, Volvo või Saabiga ning elama ühesugustes majades sõltumata, kas oled Volvo omanik või lihttööline, sest muidu on sotsiaalses ühiskonnas probleem, seetõttu liigub soov siin midagi ära teha Eestist välja. Segane sõnastus, aga nii ta on. Saan Sõõrumas täiesti aru, ta maneb Ukrainas lauale kõik, mida on Eestis ära teinud. Soojusjaam, Baltikumi suurim turvafirma, Tallinna ilusaim kinnisvara arendus, linn on täis tennise platse ja kui ta teeb seal samad asjad ära, siis teda enam Eesti hädaldamine ei huvita. Keda huvitab, kes on meie valitsuses? Sõõrumaa sõidab sellise auto ja lennukiga nagu tahab ja näpuotsaga annab fondi kaudu noortele toetust. Natuke aega hiljem ütleb ta ühiskondlike protsesside ja rikkuse jaotumise kohta järgmised sõnad. Ühiskond kujuneb ise. Eks see on meie koduse kasvatuse küsimus, kas kujuneme Brasiiliaks, kus töövõtja elab pappkastides ja tööandja 10 000 ruutmeetrises ajaloolises villas. Mina tahan oma töötajatele maksta nii, et nad oleks rahul ega käiks vastu tahtmist siin, aga ma tahan ka, et nad töötaks korralikult. See vist on ka reformierakonna soov, aga nad ei käitu oma sõnumite järgi. Natuke aega hiljem ütleb ta, valitsus on ikka loll. Mu õemees on ette heitnud, et nii teravalt ütlen, aga riiki peaks keegi juhtima. Eelmisel aastal, kui hästi läks, oleks pidanud protsessi juhtima. Vaat niisugusi sõnu on ta öelnud rohkem ma siit hetke
hetkel edasi ei loe, sest ei ole mina stuudios kohe kuidagi pidi üksinda. Täna on siin koguni kaks inimest, Raigo Sõlg ja Harri Raudvere. Ja millega võiks siis rahulikult esmaspäeval õnnistada inimeste kõrvu? No vabate midagi südamliku mõistliku. Harri, võibolla sina ütled midagi head.
Ja kindlasti ütlen. Tere kõigele Nõmme raadio kuulajatele jälle üle pika aja ja kuulasin su väga ilusat kena monoloogi. Ja mõtlesin, kuidas härra Kruuda ütleb, et valitsus on loll. Minu meelest valitsus ei ole loll ja Kruuda peaks olema väga õnnelik, et meil on selline tark ja suurepärane valitsus, sellepärast, et kes siis aitas tal Kalevi kommivabriku nii hästi maha müüa ja rendid korraldada. No, see on ikkagi ju tulnud valitsuse poolt. See, no kas nüüd just initsiatiiv, aga lõplik otsus kindlasti. Ja nii nagu me teame, härra Kruuda on selle suurepärase otsuse valguses väga hästi elanud ja ma arvan, et ta peaks olema õnnelik, et valitsus on just täpselt selline, nagu ta on. Ja me kõik peaksime olema õnnelikud, sellepärast, et ma usun, et sellised suurepärased kingitused valitsuse poolt ei lange kindlasti ainult Kruuda sülle, vaid ka võibolla ka paljudele teistele kaaskodanikele. Me ei põdista, ei pruugi seda kõike teada.
Selles on oma loogika, aga siit kui minna nüüd süviti edasi, siis tekib niisugune kena tükeldamise moment. Üks on nagu valitsus, kes nagu tahaks. Ma rõhutan sõna nagu midagi teha, nagu midagi oleks, nagu midagi juhiks, nagu käiks, nagu teeks. Teine on Kruuda, kes täpselt samamoodi ütleb, et noh, ma teen ikka niimoodi, ma teen ikka naamoodi, sõprade abiga miljardis on ikka kokku laenatud, panen aga edasi. Kolmas asi on jälle see, et nende kahe, ma ei ütlekski, et vahel, vaid nende all on rahvas, kes peaks ühest küljest maksma valitsusele, et oleks riigieelarves raha ja teisest küljest peaks see ju kinni taguma ka Kruuda kasumi, nii et võiks nagu luige haugi ja vähiga võrrelda ainult, et kes see nüüd, kes on siin? Või on rahvas see vanker hoopis, mida üritatakse lõhki tõmmata?
Noh, tähendab, kui nüüd jätame kõrvale selle saate alguse iroonia ja siis tegelikult sisuliselt ma jagan Kruuda seisukohta ja nii nagu sa ütlesid, oleme me siin ka selle välja toonud, et ega valitsus ikka päris tasemel ei ole. Kas ta nüüd on nii loll või naa loll? Noh, see ei ole meie
otsus. Loll on loll.
Loll on loll, jah, kui loll, no see lolluse mõõdu määr on väga erinev. Aga noh, kui on loll, siis on loll. Ja kui me nüüd alustame nüüd valitsuse kritiseerimisest ja või tahame sinna ka välja jõuda.
Aga siis alustame parem positiivse programmi välja pakkumisest.
Vaata, Margus, ma olen täiesti nõus, alustame positiivsest programmist. Aga enne kui me saaksime mingi organisatsiooni poliitilist programmi hakata või positiivset poliitilist programmi paika panema või määratlema või välja töötama kas või kava punkte, peaksime ikkagi kõigepealt fikseerima ära, mis asi või milline see poliitiline organisatsioon on, mida me siis tahaksime positiivselt saneerida. See tähendab muuta paremuse suunas. Ja noh,
no baas dokument on Eesti Vabariigi põhiseadus, kui võrta veel on.
Vaata, põhiseadus on deklaratiivne dokument, mille peale ei saa rajata paljudel juhtudel sellist praktilist tegevust. Sellepärast, et jõujooned ühiskonnas määravad ära just nimelt, noh, ütleme, teatud isikute gruppide vajadused, huvid, mis ei pruugi kattuda alati põhiseaduses deklareeritud huvidega. Sellepärast, et Eesti on juba välja astunud sellest pisikesest oma Eesti sisemisest õigusruumist ja võtnud endale omaks hoopis suuremad ja laiemad areaalid, nende mõtted, metoodikad, mis ka ei haaku nagu päris täpselt meie põhiseadusega. Sellepärast ma ütleks, et põhiseadus on tore dokument ja ta on selline huvitav, nostalgiline ja kindlasti väga, väga hingekosutav lugeda. Aga praktiline elu näitab natukene teist sugust käsitlust. Ja vaat sellepärast, et me suudaksime mõista ja me peame kõigepealt ise endale selgeks tegema nende mõistete olemuse ja peaksime jälle ikkagi alustama täna väga konkreetselt just nimelt selles Eesti õigusruumis olevast organisatsioonist ja sellest riigist. Ja vaat selle riigi me peaksime kõigepealt ise endale lahti defineerima. Mis asi see Eesti riik on, millele ta tugineb, millele ta baseerub, mida ta teenib ja no, kelle tööriistan.
No esimese hooga millele me saame tugineda? Väidetavalt ajaloolisele maalale, kus me asume. Kuigi ka selle piiride suhtes võib vaielda ja mõned inimesed on sügavalt veendunud, et kui piiri natuke nihutada, siis on kõik korras, kui teisele poole nihutada, siis
Margus,
ei ole.
Margus, sa tahad piiri nihutada ja tõstatad siin probleemi üles, et nihutaksime seda idasuunas. No ma tean, sa tahad niimoodi öelda, sellepärast, et teises suunas ei ole ju enam kuhugi nihutada. Eesti on Schengeni õigusruumis. Meie piir lõpeb, ma ei tea isegi, kui kaugele ta välja läheb, tahapäeval Portugali või. Ja siis on ju minu mõelest isegi Marokkos on Hispaania kodanikel, see tähendab Euroopa Liidu kodanikel vaba liikuda. Nii et noh, praktiliselt ütleme siis vist Afrikani välja ja Aasia pooltega ma ei oskagi öelda, kui palju ta siin talt välja läheb. Sest et kui meie endine välisminister ei suutnud Schengeni riike nimetada ja kõik sassi, siis miks mina vaene kodanik peaksin seda kõike peast teadma? Kindlasti mitte. Ja see ei ole ka minu jaoks oluline, kui ma mõnda riiki minna tahan, eks ma siis peaksin seda ka teoreetiliselt teadma. Raigo tahab kindlasti vahele ütelda midagi selle jutu kohta.
Päikest. Ma nüüd natukene juba tahan, jah. Tähendab, piir ei ole nüüd kindlasti küll see asi, millest ehk alustama peaks. Ma arvan, et piir on juba kuigi ja riiki ise loomustab tema territoorium, see tähendab, et peaks olema piir määratletud, siis ma arvan, et see on omamoodi teise järguline, sellepärast, et piir tõmmatakse enam vähem sealt, kui hakatakse näiteks ütleme, tühjale kohale mingit riiki tegema, kust lõpeb see joon, kus inimesed, kes tahaksid selle tulevase riigi kodanikud olla, tahaksid tõesti ühiselt seda riigi asja ajada. Ja võt selle seltskonna, kus selline viimane inimene elab, võt tema krundi tagant tõmmataksegi see piir. Et selles mõttes, kui täna võiks öelda, et enam näiteks pool sellest ajaloolisest territooriumist, mida Eestiks nimetatakse ühel hetkel ei taha enam Eesti riigi asja ajada, siis meil ei ole mõte, et ju kunstlikult ja jõuga sealt seda piiri vedada ka. Tähendab, veel natukene kaks sõna veel ütleks. Tähendab, kui ma enne kuulasin ka seda Oliver Kruuda juttu ja võib-olla üldse sellist lähenemist, ma arvan, et ega... Kuskid hakkavadki need asjad nagu võib-olla paigast ära jooksma, et ühed poolt Oliver Kruudale ka meeldis ju rõhutada seda, et võt peaks nagu riik selleks, et olla tark nagu hoolitsema inimeste eest, nii nagu tema näiteks oma pisikeses riigis oma inimeste eest hoolitseb. Teisalt talle ju väga meeldib ikkagi ka see, kui riik tegutseb just nimelt sellisel liberaalsel alusel, kus iga üks peaks just kui ise enda eest võitlema, sest vastasel korral, kui tegemist oleks teissuguse riigiga, kus oleks esikohal mitte üksik isik, vaid riik ja rahvas tervikuna, siis ei oleks tema saanud ehk ka sugugi mitte sellist isiklikku kasvu lõigata hästi toimivast riigist, nagu ta seda praegu teinud on. Nii et kohati tõstetakse esile tõenäoliselt üksik isikute poolt vastavalt siis tema enda vajadustele. Kas ta nüüd tahab rahvast rääkida, see on siis, kui asi puudutab võib-olla kõiki teisi, mitte teda ennast. Ja siis, kui räägitakse temast endast, et nüüd rahva hüvanguks teeksime asja teistmoodi, siis ta hakkab rõhuma üksik isiku vabadustele ja õigustele ja muuhulgas ka õigusele kõigist teistest oma kaas siis kodanikest vajadusel üle sõita. Nii et juba siit jooksevad need arvamused, ma arvan, et inimese enda sees toimub selline isiksuse lõhestumine.
Ma olen Raigo sinuga täiesti
nõus. Siin on nähtav eraldumine.
Ja täiesti ühte meelt. Ja aga vaata, kui inimene ei ole saanud veel piisavalt hüvesid akumuleerida, see tähendab varandust koguda. Ja sellel hetkel on kogu tema energia ja tema tähelepanu suunatud just nimelt sellele, et võt nimelt selles samas keskkonnas elada paremini, eristuda teistest omasugustest, saada võib-olla natukene rohkem tunnustust, läbi selle suuta ennast teostada. Ja vaata, kui ta on juba siis sellisele teisele tasandile jõudnud, siis nagu kassipojal lähevad silmad lahti sellepärast, et need igapäevamured või probleemid, mis teda on kogu aeg kammitsenud, on jäänud tahaplaanile ja ta suudab vaadata sealt kõrgemalt, palju avaramalt, palju selgemalt ja sealt on ka näha neid vigu, mida tegelikult riigi ja rahva juhtimises tehakse. Ei saa ju öelda, et ma olen käitunud halvasti ja ma võib-olla olen käitunud ka mõnedes punktides ebaeetiliselt, kuid ma olen selle saavutanud, sest sa tead ju väga hästi, et öeldakse, et ega lugupeetud ja soliidse inimese käest ei küsita ju kunagi. Kuidas tema oma esimese miljoni teenis? Kui ta selle oli teeninud ja polnud kinni läinud, järelikult ühiskond peab teda respekt teenima.
Ma mõtlen seda, et kas selline kaasaegne kapitalist üldse veel nagu suudaks soovida sellist tõelist riiki, nagu see riik võib-olla sellise kodanike sootsiumina olema peaks.
Aga loogiline on, kindlasti suuda
tahaks. Kui talle ühel päeval öelda, et muu hulgas see tähendaks, et lugupidamist oma kaaskodanike vastu, mis tähendaks võib-olla sinule nii-öelda pikka pikas perspektiivis ka tükis väiksemaid kasuminumbreid. No. Lihtsalt sellepärast, et kaaskodanike ei nöörita. Ja selle peale ta juba ütleks, et ei, kurat, minu eesmärk on teenida muu hulgas. Ma mõtlen küll kaaskodanike peale, aga muu hulgas tahan ma maksimeerida oma kasumi. Mis võivad juba isenesest oma vahel vastu allu minna need seisukohad.
Tead, ühel hetkel, kui inimene ei ole veel jõudnud tipptasandile, ütleme sinna näiteks tipppoliitikasse ja et ta suudaks täielikult juhtida riiklike ressursse ja seda endale tasku keerata nii nagu Ameerika pere presidendi klan, siis ta võib-olla mõtleb natukene väiksemates kategooriates ja tema tahaks, et need tema ümbritsev keskkond oleks rahulik, et võt see sama häärber, mida näiteks Kruuda Nõmmel on ehitanud, kus ta rahuliku südamega metsa maha võttis, sest puud segasid ta vaadet, mis iganeseks, ta tahaks, et sinna ei tuleks kakerdama mingid kalsakad, et need kaaskodanikud, kes tema ümber liiguksid või see keskkond, kus tema näiteks peaks tundma muret oma laste turvalisuse pärast, ise enda heaolu pärast.
Mulle hirmsat moodi meeldiks mõelda samamoodi nagu, või noh, kui asjad oleks niimoodi, küll oleks ilus.
Ja, härrased, me me jõuame informeerituse astme juurde.
Ma mõtlen kohe siia vahele tahtsin ma pista, et huvitav, miks siis need samad, need, kes on juba jõudnud sellele tasandile, kes peaksid mõtlema, et igasugune kaak ei tuleks kakerdama siia, miks just need räägivad, et oleks vaja sisse tuua tööjõudu, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud, kes ei aja selle riigi asja, miks just nemad neid kaake siia kakerdama tahavad?
Ütlen, see on väga lihtne. Saad aru, väljama peletis on ikkagi väljamaa peletis. Meie omad jobud.
Siis ta ei mõtle ju riiklikult.
Siin on küsimus. Harri jõudis väga ilusti informeerituse astme juurde. Ühel hetkel, kui sa oled tõusnud teatavale tasandile, lähevad sinu silmad lahti. Sa saad rohkem informatsiooni, sest sul kukuvad alates teatud sotsiaalsetest tagatistest. Olgu see kelle jaoks 20 000, kelle jaoks 20 miljonit, kukuvad ära iga päeva mured. See sõltub isiklikust tarbimisest. Muidugi praegu võib minna loiliks ja hakata ostma õhupüsse ja kosmoserakette, teleskoop, ühesõnaga läikivaid mänguasju, millest sa lapsepõlve silma jäid. Ja minna sellega natukene ka teise peale. Aga kui me paneme tähele, need, kes on jõudnud teatud tasandile, kelle silmad on teataval määral lahti läinud, et nad võivad juba kritiseerida valitsust, kes ei taha, et nende plangu taga käib kusel mingisugune õlle järgi haisev mees ja ütleb, et tooge välismaalased sisse, neid on kergem ohjata. Pange nad tööle, sest seda plangu taga kusejad seda ju enam tööle ei pane. Selle jaoks oleks vaja sotsiaalabi rahasid, mingisuguseid kuradi projekte, mille üleval pidamine on kallim kui tema tulemus. Aga nüüd tekibki see, et eliit soovib laiendada oma areaali. Sellepärast võtab Kruusa metsamaad, on nõus selle kinni maksma 10-kordselt. Probleemi ei ole. Aga ta teab, et kui tema seda ei tee seda mitte keegi. Ta satub seadustega vastuollu, ta läheb vastuollu formaalselt võttes riigiga. Aetakse nagu ühte asja, aga erineva metoodikaga. Ja ideaalis riik peakski olema ju selline, et plangu taga ei kuse. Aus, Eesti mees õllest aisedes ja ei räägi, et tal ei ole tööd ja tal on raske elu. Vaid ta õpib midagi selgeks, leiab oma koha ja mõnes mõttes võib siin võtta just selle sama sotside modeli, et kõigil on oma karbikesed metsaserval, kõik elavad seal oma rutiinset elu, aga see on muidugi ka päris perversne.
No, aga see, miks ma ütlen, et see mõtlemine näiteks kas või võõrtöö ja osas ei ole riiklik, on see, et sa ütled, et praegu see sama Eesti mees, kes seal võib-olla mööda plangu peale kusemas käib, tema enam ümber
ei kõlba, ta on liiga oma.
Mis mõttes tema enam ümber ei muutu? Vaat see, mida tegelikult ju nii-öelda pikem perspektiiv näitab erinevates riikides, kus on tehtud samalaadne otsus avada siis uksed mitte kodanikele ja tuua neid sisse, siis esimene põlvkond teeb tööd, järgmine põlvkond käib ja kuseb täpselt samamoodi mööda planku nagu aus Eesti mees täna. Järelikult see ei ole riiklik mõtle.
Ei ole. Sul on õigus, mul on õigus. Asi milles? Tahes tahtmata jõuavad inimesed teatud tasandile jõudes ka lähemale oma ebakompetentsuse tasandile. Välismaine inimene räägib teises keeles, ta on robotilisem, tema puhul tuleb kasutada väiksemat sõnavara ja mind ei huvita, kuhu ta puhkuse ajal sõidab, aga ta kaob siit minema. Ta ei jää siia elama, see võib olla üks asja, aga see on, vaata, põhimõttes on sul 1000% õigust.
No,
me peame rakendama oma inimesed eelkõige, kui me tahame, et meil oleks midagi, mis meenutaks oma riiki, aga kui me tahame sulanduda ja globaliseeruda läbi eliidi ja reaali laienemise, et tekiks tõesti see white trash, mis on igal pool needuseks olnud, inimesed.
Noh, vaata, Markus, see need protsessid on juba täna läinud niivõrd kaugele, et meil siin väikeses Eestis seda pidurdada või peatada on küllatki raske. Sellepärast, et noh, kui me vaatame nüüd Eesti riigis meie eestlaste rahvaarvu ja toome siin paraleeli näiteks kas Saksama või Hispaania riigis, siis tähendab, võib olla seal küllatki palju kõiksugu immigrante ja sisse tulnud ja rännanud inimesi, aga see kultuur, mida siis need kohalikud inimesed tarbivad näeb kõikide nende põlvkondade jooksul täna juba, mis noh, kuna Eesti oli ikkagi Nõukogude Liidu kütkes isoleerituna, et siia ei pääsenud eriti võõrast rahvast, ei pääsenud välja, siis tähendab otimalt selline rahvarändamiste periood Lääne-Euroopas on olnud väga pikaajaline ja nii mitmedki põlvkonnad on kasvanud nii ühelt poolt kui teiselt poolt juba täiskasvanuks nii kohalikud inimesed elanikud kui ka siis need, kes on ka sisse rännanud. Ja paratamatult olles võt nimelt selles keskkonnas, need kohalikud inimesed ei panegi enam tähele või nad ei oskagi väärtustada seda sama noh, rahvust kui fenomeni. Näiteks me olime Raigoga alles iljuti on nüüd Hispaanias ja päris pikemat aega ja vaatasime ja nautisime seda elu. Noh, ühesõnaga seda pilti, mis meil avanes.
Pikem aeg tähendab seda, et teil oli peaaegu 6 tundi aega mitte midagi teha. Või?
Jah, see oli tõesti piisavalt pikk aeg, et tunda ennast Madridis hästi vabalt ja kindlasti me jälgisime seda tänava pilti ja me arutasime, me mõtlesime ja me täheldasime väga palju selliseid huvitavaid asju, et mida vabam on rahvas, mida rohkem on erinevast rahvusest inimesi, seda tolerantsemad on inimesed ka kõige muude elunähtuste suhtes, mitte ainult nagu taunitavate nähtuste suhtes, vaid üleüldse kõikite nähtuste suhtes.
Täpselt seda ma nägin Balti jaamas üleeile, läksin juhuslikult läbi, seal oli niisugune tolereerimine, iga üks aises nagu tahtis, iga üks tegi, mida
Margus,
tahtis.
Margus, ma saan aru, sa tood näiteks meie sama väikese Eesti ja kus need haisvad tipud paistavad eriti noh, teravalt välja. Aga võt jumalt seal Hispaanias...
Ma rõhutaksin tolerantsi.
No tolerantsi. Muide, ega meil tekiski seal mõte, väga huvitav mõte minu meelest. No ma ei tea, kas Raigo seda nüüd võib-olla 100% niimoodi toetab. Aga mina sain aru küll, miks pärast nad üksteisega niimoodi hästi läbi saavad, sest et nende tolerantsustase on tunduvalt suurem, sest et see mina olemine või see enese... Noh, kehtestamise pool on nagu jäänud tahaplaanile. Kehtestatakse küll, kuid see sama sotsiaalne käsitlus on laienenud palju suuremale pinnale inimese enda alateaduses. Noh, mässatakse noh, mingisuguse nähtuse vastu, mis ühiskonna valitsev klass üritab dikteerida töörahvale. Tullakse tänavale ja mässatakse. See on selge, aga meie mässame näiteks rahvuse baasil. Meie raskuskese on natukene teistsugune, aga võib-olla näiteks kolmanda ja neljanda põlve pärast siin Eestis, kui me oleme laskunud selle liberaalsel, noh, ütleme, ruumil siia laieneda vabalt, sest ta nii laieneb, sest me oleme seda tahtnud, meie poliitikud on vastu võtnud terve rida otsuseid, meil ei ole siin põhimõtteliselt enam nagu eriti midagi kaasa rääkida, siis võib-olla muutume meie ka tunduvalt tolerantsetemaks ja me ei pane seda enam tähele. See tähendab, mul on muidugi väga kurb seda rääkida, võib-olla näiteks meie kolmas põlv suhtub noh, nagu täiesti normaalselt sellistesse nähtustesse, mis täna me riivaksid meie silma ja oleksid võib-olla vastuolus meie kultuuriliste tõekspidamistega. Sellepärast, et karu õpib tantsima, isegi poodu harjub ära ja lõpuks rahule ei siputa enam, niimoodi võib-olla koolitatakse ja kasvatatakse ka välja meie põlvkond olema tolerants.
Muide, viimase näitega sa kaudselt kinnitad päris ilusti minu hüpoteesi. Inimene on tolerantne kõigi nende asjade suhtes, millega ta on leppinud kui paratamatusega mille suhtes tal siiralt ükskõik on. Vaata, kui tolerantsed on inimesed basseinis. Iga üks ujub tühja pilguga oma, et no, ükskõik, kas parada eemal ujub pederest või neeger, see ei häiri, kõik ujuvad rahulikult.
No, mina olen selline päris tuntud ebatolerant ja muidugi see pilt, mis sa nüüd lõpuks siin maalisid selle tolerantsuse suunas, see ka see väga positiivne ei olnudki. Minule siin viimastel päevadel jäi üks selline mingisugune kommentaar mingi asjaga seoses kuskid silma, mis mulle väga meeldis, see oli see, et juba Jumal ei olnud väga salliv. Ta oli sallimatu kaose suhtes ja sellepärast lõida maailma, lõida korra, nii et tema on juba hea ebatolerantsuse näide ja selles mõttes peaks selles ka lähtuma. Aga... Ja ma arvan, et tõesti, minule ei meeldi tolerant olla, ma ei ole väga paljud asjade suhtes tolerant ja ma väga loodan, et siiski selline üleüldine tolerantsus väga suuresti ei arene ka. Ma arvan, et see peesse väga paljud asjad keerab. Kui me nüüd selle Jumala asjale lisaks toon näite kas või... mis siin hiljuti oli see suur prügikoristusaktsioon, eks see oli irmus ebatolerantsuse väljendus, et me oleksime võinud tolereerida kõike seda paska, mis vedeleb metsa all, lasta olla, see ongi tolerantsus.
Sest ega see paski
ja millest alkoholi müügi keel tolerantsist või vastu
see paski oli siis sinna metsa alla kõndinud, loomulikult inimesed
tolerantid on selle vedanud
täpselt niimoodi, aga tegelikult jutt läks võibolla veidikene suure kaarega, ma tahtsin jõuda ikkagi selle Madridi tänavapildi juurde, olles tolerantsed, vaata meie reageerime ääretult teravalt teatud probleemidele, no näiteks suitsetamise keelustamine. Hispaanias suitsetatakse rahulikus südamega, tänavatel, naised väikestel lastega, kärudega, suitsud ees. Ma ei näinudki tänaval nii palju mehi suitsetamas, kui just naised suitsetasid piisavalt palju. Saksamaal alles mõni päev tagasi juhtusin olema Berliinis ja mida ma seal siis kuulsin. Kui täpselt Eesti eeskujul üritasid ka sakslased väiksemates restoranides piirata suitsetamist, siis nad olid sunnitud kõik selle tagasi muutma ja väikestes restoranides võib rahuliku südamega suitsetada, igal pool on tuvadoosid laual, sellepärast, et rahva protest selle vastu oli niivõrd suur ja väikesed restoranid hakkasid väga kõvasti kannatama käibes. Oli haista, et riigis võib tänu sellele tekkida täiendavaid sotsiaalse probleeme, mis võib kõigutada just nimelt seda sama ühiskonna rahuliku baas alustala ja sellepärast otsustati, et palju lihtsam ja palju odavam, et las nad siis suitsetavad, kui nad tahavad. Tingimus on ainult üks. Ventilatsioon peab olema selles toitlustusettevõttes nii hea, et kõrval lauas suitsetatav suits ei jõuaks naaberlauda. Kogu tarkus.
No kõik probleemid on lahendatavad. Ma arvan, et selle koha peal kuulaks ühe lühikese muusikapala vahele ja siis tuleks tolksti tagasi korra Kruuda juurde ja vaataks veel mõningaid punkte, mis ta välja tõi, sest no meeldib või ei meeldi, artikkel on ju vajalik.
Üks vana mees on mõisa poole teel, see vaene moona mees, kes hallis habemees, ta läheb murega, et herrad paluda. Oh, herra, lase perel elada, et olen vaene ma, sa ei tea, mul rehe tare elamise hooleks. Ja tõusma koiduhal, sa ei pea, see jäägu meie hoole. Näe kõrged puudereal ja mõisa maja seal, kus härra oma lastega on mõisa hoovi peal. Kas tasub paluda, kas tasub ütelda, oh herra, lase perele. Et olen maine ma, sa ei tea, mul rehe tare elamise hooleks. Ja tõusma koiduhal, sa ei pea, see ei jäägu meie hoole. tõusma koidu all. Sa ei pea, sa ei pea, see jäägu meie hoolvel. Üks vanam vanamees on mõisa poole teel, see vaine moonamees, kes hallis habemees, ta läheb murega, et härra paluda, oh härra lase perel elada, oh härra lase perel elada, oh härra lase perel elada.
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatunname raadiostuudios on endiselt Raigo Sõlg, Harri Raudvere ja üks Margus Lepaga ja nagu lubatud, võtaksime siis natukene veel ette kamba peale ka Oliver Kruuda. Ma ütlen veel kord vajaliku artikli valitud lõigud. See artikkel on hiljem leitav ka Nõmme raadio kodulehe peal just Lõunatunni sees. Lingi panen peale, et saate kõik lugeda täies pikkuses, kes vähegi soovib. Kirjutab Kruuda nii. Edgari peab silmas Savisaart ja Vitsuriga, Heido Vitsurika, arutasime riigi hüpoteegi panga loomist. Valitsusel on 340 miljardit krooni vaba raha. Pank oleks alla Euribori saanud teha 25 aasta peale fonde, ostnud kommertspankadel kokku kogu eluaseme laenu portfelli ning müünud maha sõnumi. Kui elu läheb kehvaks, siis riigi hüpoteegipank saab terve aasta intresse mitte küsida, vaid liita. Lisaks saab inimesel anda aega enese täiendamiseks ja nii edasi. Siis oleks rahval stress maas ja poleks seda kuradi SMS laenamist. Selle tulemus on see, et inimesed tahavad täna musta palka. Ametliku palga võtab kohtutäitur SMS laenu katteks. Muidu ei saaks inimene enam leibagi osta. Nii kaob maksulaekumine. Ühel hetkel tehakse uus miinuseelarve. Aga riigil seisab kuskil 30 miljardit cashi. No, ma ütlen, meie andmetel siin koguni 55 miljardit. Mille pärast nad tegid selle lisaeelarve? Harri, kas sul lõi juba silm särama?
Tead, silm muidugi särama ei löönud. Ma arvan, et tahavad seda raha ka seal kuidagi niimoodi väga peenelt kätte saada tundes.
Vaat siin ongi riik
nende, ja... Nende räpast ingeelu. Ei arvan, et see võib just täpselt niimoodi olla. Aga ma tahaksin just tulla nüüd natuke selle juurde tagasi, et kui me räägime mõistest, et osta kokku kommertspankadel kogu elamuaseme laenud, siis tead usu, see jääks kinni praktiliselt kõigile sellepärast, et kas sina arvad, et kommertspank müüks odavalt need laenud maa või? Ma arvan, et nad ei ole päris täpselt jõudnud või suutnud või küündinud välja arvutama neid numbreid, mida tegelikult tuleks välja käia, et võtta üle kõik need laenud. Sest et kommertspankadel ju, noh, mis huvi siis kommertspankadel üldse tegutseda oleks, paratamatult tekib väga terav konkurents.
No see niisugune nüants on siin küll muidugi, kui rääkida nendest kõik võimalikest võlgadest värkidest, siis no nende numbritega ja tuleb ka päris palju pulli, näiteks Eesti välisvõlg, see on muidugi natuke teine asi, aga selle kas miljardites peaks olema igal juhul nüüd niimoodi, et eelmisel aastal olevat ta teoreetiliselt olnud 106,9% SKP-st.
Margus, see ei puutu tegelikult asjasse.
Jah, seda kindlasti.
Küsimus on palju proosalisem ja palju lihtsam. Inimene tahab saada ruttu rikkaks. Ja mõnes mõttes on tal ka ju õigus, sellepärast, et...
Elu ei ole pikk.
Vaat täpselt niimoodi. Ja milleks oodata raisata oma aega, kui võib kohe elada hästi. No eks pärast paistab, mis saab. See on määratud inimlik ja see ei ole nüüd ainult meie ühiskonna probleem. Selline, noh, trend on inimkonda saatud ju läbi aasta sadade, tuhandete isegi.
Jah, eks ta ole muidugi omaette murelik, aga põhimõte, vaata selle sama kommertspankadega makerdamise põhimõte, ühest küljest tõepoolest, midagi taolist võiks või isegi peaks tegema. Teisest küljest on sul Harri õigus, kas nüüd need inimesed on need õiged inimesed. Sest ma kardan, et nende inimeste mõningad omadused jõuavad siis sinna faasi, kus tahetakse enda kontrolli alla võtta kogu riik.
nojah , aga kes siis ei tahaks tegelikult võimu ja kui sa nüüd vaatad meie poliitilist eliiti , siis mis on tegelikult meie poliitilise eliidi eesmärk ? Nii nagu ma mäletan , Keskerakonna erinevatel kongressidel on härra Savisaar öelnud , et kõige tähtsam on võtta võim . noh , aga ja miks siis võimu võtta ? Võimu võtta siis , et võib-olla realiseerida , noh , nii nagu te öeldakse , oma valimisprogrammi , platvormi , aga paljudel juhtudel tähendab võimu võtmine seda , et pääsetakse ligi ühiskondlikele hüvedele ja on võimalik hakata noh, mängima riigieelarvega , mis annab , tähendab lisaks sellele fanaatilisele võimusoovile ka võimaluse reaalselt domineerida teiste omasugustele .
Just nimelt , riigieelarve muutub malakaks kellegi käes , eks ole .
Ja kui me nüüd tõesti võtame ja vaatame siin neid erinevaid parteisid , kes on vahelduva eduga olnud riigitüüri juures , siis noh , ja järjekordselt peame kahetsusega tõdema , et nii üks kui teine ei ole midagi fundamentaalselt , kapitaalselt , radikaalselt üritanud ette võtta , olenemata või sõltumata nendest seisukohtadest , mida siis eelnevalt valimisprogrammides või lubadustes on välja öeldud .
No siin Kruda on ju ka rõhutanud , et Reformierakond teoreetiliselt peaks seda tegema , aga praktikas ei tee , kuigi loosungid on .
Praktikas ei saa seda mitte mingil juhul teha , sellepärast et hea tava näeb ette jätkata eelneva valitsuse noh , programmi , suunda , mõtteid ja ühiskond kindlasti ei kannataks välja sellist väga põhjalikku raputamist ja peale selle ei ole ka mitte ühelgi poliitilisel jõul olnud piisavalt volitusi , et seda teha , sellepärast et teatud häälte hulk annab mandaadi , absoluutse võimu ja ainukene , minu meelest ainukene fenomen , mis siin nüüd siis vist totaalse iseseisvunud Eesti ajal on eksisteerinud , on praegu Tallinna linnavalitsus , kus Savisaar otsustas võtta 100%-liselt võimu ja seda ta tegi ja vaata , kui kaua ta on pukis tegelikult vastu pidanud . Küsimus on ainult selles , et kas ta sellise koosseisu või sellise võimuga tahab ka minna valimistele vastu , noh , mina arvan , et ta läheb , kuigi taktikaliselt ei oleks see täna võib-olla isegi kõige õigem . aga omal ajal jah , kui peale valimisi ma mäletan , kuidas Savisaar pöördus partei liikmete poole ja ütles , et aga kirjutage nüüd mulle kõik vabalt , mida me siis peaksime tegema . ja siis ma kirjutasin talle , et kui sa oled mees , võta võim , valitse üksinda ja näita , mida sa suudad . ja näed , võttiski , kena on .
noh jah , on küll . aga vaatame veel natuke Kruda artiklit . mida on Rein Lang justiitsministrina ära teinud ? ta on marukõva jutupaunik . tänu talle saame SMS-iga ettevõtte registreerida . miks seda vaja on ? pigem läheb see niinimetatud parempoolne valitsus ajalukku sellega , et hakkab ettevõtjaid kinni panema . luuremängudele läheb ikka tohutu aeg . kui 100 inimest käivad aastast aastasse Villuli Annusel järel , siis midagi ikka leiab , kõigi kohta leiab . oleks need 100 kõrgelt makstud spetsialisti tegelenud pronksöö ennetamisega , siis poleks meie lapsed seda hirmutunnet tundnud . 27-aastane prokurör juhib täna oma arusaamise järgi riiki ja see , millest Lang täna neile hagu alla pannes aru ei saa , on see , et nemad on järgmised . äraostmatuid on juba võimalik osta , kuid plaan oma toetajaid istuma panna ei ole kuhugi kadunud . no see on nüüd niisugune , et ilmselt peab päris parajat portsu tausta teadma , et seda lahti mõtestada , ma kardan , et meil siin jääb 20% puudu , sest päris noh , ehedate vandenõuteooriatega ehk siis huupi rapsimisega me ju ka siin välja tulema ei hakka .
ei noh , mis nüüd puudutab Villut , siis noh , loomulikult konkurendid tulevad ju poliitiliselt areenilt kõrvaldada ja vahendeid valimata , sellepärast et ega see poliitiline võitlus on räpane ja noh , ma arvan , et ega see Villu ka võib-olla kõige õigem mees ei olnud , sellepärast et ega ikka õige hõlma on väga raske karata . ju siis ikka , kus suitsu seal tuld ja ma arvan küll , et Villu peab nägema väga palju vaeva , et oma positsioonist praegu kastanid tervelt välja tuua .
noh , eks ta siis võib-olla venitab mõned aastad, teeb oma eksami hästi ära, kõik episoodid, mis on olulised aeguvad ja pärast seda, eks ta läheb siis kuhugi Euroopa komissioni või midagi korruptsiooni vastast juhtima ja asi ongi paika pandud niimoodi.
No, see on tegelikult, see Villu case on praegu ikkagi Eesti õigussüsteemi, noh, selline kaalukivi, tähendab, ja kui see ka käriseb, siis ei ole nagu eriti mitte millestki rääkida. Tähendab, ma ei mõista praegu Villut kaugeltki süüdi, seda teeb, kui seda teeb, siis seda teeb kohus, nii nagu igas demokraatlikus ühiskonnas peaks olema. Kuid ma tahaksin väga näha, et see protsess jõuaks ilusasti kenasti lõpule, sõltumata siis lahendusest, mitte nii nagu Siim Kallase puhul, kus asjad aegusid ja kogu valitseva eliidi ajakirjandus hakkas trummi lööma, et näed, Siim Kallas oligi puhas, sest kohus teda süüdi ei tunnistanud. Aga kohtul puuduski ju praktiliselt see võimalus.
Kui palju siis tegelikult need samad kasvi näiteks kõigi need erakondade suur rahastajad on ise valmis mitte ainult siis oma äritegevuses, vaid ka sellises poliitilises tegevuses riskima? Sest igal juhul, kui keegi nüüd tahaks, et me sellises olukorras nagu praegu riik on nüüd tulla millegi revolutsioonilisega välja, olgu kas või ideelises mõttes, siis ta läheb väga suurele riskile. Noh, on variant, et ta jah, elimineeritakse kuni füüsilise elimineerimiseni välja. Aga samamoodi, kui nüüd siit tuli välja see, et kui näiteks siis keegi saab võimule, ta kasutab seda võimu muuhulgas ära, et oma oponenti maa tasa teha ja oponenti ka sellised rahastajad maa tasa teha, siis tuleb siit omakorda välja see sõnum, mille järgi ongi toiminud väga paljud rahastajad, ehk nad on rahastanud igaks juhuks kõiki. Et nad oleksid alati üks kõik, kes võimule saab, nemad oleks alati omad joped. Aga võt, just nimelt riski peale minek tähendakski seda, et nüüd tõmmatakse ka rahavood konkreetselt, et närakate talt ära.
Aga nüüd ma ütleksin vahele selle, et mille kuradi pärast ma pean rahastama kõiki, kui ma võiksin rahastada ennast ja võtta ise võimu ja teha kõike seda nagu mina.
Aga vaat just nimelt selle sama riski momendi pärast, et kui sul siis ei õnnestu ise võimu võtta, siis hävitatakse siin võibolla täielikult. See tähendab, et sul peab olema piisavalt ikka sellist kindlust ja mehisust, millegi sellise peale minna.
Ja vaata, sellised inimesi, kes on kindlad ja mehised, meil kahjuks...
No ikka on vast ka, aga neid on vähe.
Sõbrad. Natukene maha, sellepärast, et võimuvõitlus on tore asi ja huvitav asi kindlast ja võimu võib võtta mitut moodi ja me teame ajaloost, kuidas on võimu võetud mitut moodi. Noh, läbi revolutsiooni, läbi sõja, läbi terrori, läbi demokraatlike valimiste, võimu võib tõesti võtta väga mitut moodi. Näiteks, noh, kui me siin nüüd fantaseerime, sügavalt fantaseerime, siin ei ole mitte midagi isiklikku, siis võtta võim sõjaväelise riigipöörde tulemusena. Noh, see risk on niivõrd suur läbi kukkuda, sellepärast, et paratamatult suured ja võimsad sõbrad ja naabrid, kes on panustanud kindale ja jätkusuutlikule poliitikale, noh, näiteks täna siin Eestis, nad ei tahaks sellega leppida, sellepärast, et selline väikene mädapaise nende kannikal võiks ju põhjustada üle üldise veremürgituse ja noh, sellist sepsist tuleb lihtsalt endast eemale tõrjuda. See tähendab seda, et väljaspoolt kindlasti selline noh, võimu ülevõtmine toetust ei leiaks, pigem vastupidi. Demokraatlike valimiste teel, noh, see oleks nagu võibolla teine ainukene selline normaalne vorm, mida siis võiks nagu rakendada teadlikult. See tähendab seda, et sul peab olema piisavalt rahalisi vahendeid, mida tavaliselt üksikodanikul ei ole ja ei ole ka väikestel parteidel. Ühesõnaga, see rahaline baas puudub praktiliselt kõigil nendel, kellel on võimalus ajada käsi küünarnukini riigi eelarvesse. See tähendab juba neil, kes on täna võimul, need, kes täna kureerivad ministeeriumeid, kes täna panevad kokku riigi eelarvet ja kes seda rahaga jagavad. Vaat, nemad on tunduvalt suuremas eelisolukorras ja loomulikult ka need, kes saavad juba olemasoleva riigipoolset toetust selle eest, et nad on riigikogus.
Aga ega tulemus oleks tegelikult ju sama, sellepärast isegi läbi, kui mädapaise tekib mitte läbi sõjalise riigipöörde, vaid läbi demokraatlike valimiste, siis sõbrad ja naabrid suhtuvad asjasse täpselt samamoodi ja ollakse valmis unustama kõik oma teadmised ja kogemused demokraatiast. Peamine asi, et mädapaise olgu ükskõik kui demokraatlik mädapaise tuleb hävitada.
Ja mädapaise olgu meie oma, eks ole.
See istrik tuleb välja pigistada õigele.
Aga siin on nüüd...
aga Margus, aga siis on midagi veel.
Juhu,
teoreetilisi võimalusi. Aga no hea küll, lähme edasi.
No siin on näiteks niisugune teoreetiline võimalus, millest kirjutab ära Kruudama artiklis. Kui lepin telefonis kokku kohtumise, siis kaks valget pussi seisavad ümber Madisoni kohviku, et juttu pealt kuulata. Mind see ei häiri. Ma Tiit Madisoni ja Nashidega ei vestle. Võimu me relvadega võtta ei taha. Riigi ja kohaliku omavalitsusega äri teen tänu oma kiirusele ja kompetentsile. Kiirus ja kompetents. Netsat, netsat. Ja enne kui...
Ühesõnaga tõmbab partneril tooli nii kiiresti alt ära, et siis ei aru, mitte istus.
Ja, ja.
Ja, see on kiirus.
Nüüd vaatame järgmist detaili, mis sobib ka sellega. Ma
on see ikka kruudajutt või?
See on kruudajutt, see on fragmentaarium. Välja võetud kohad, milles saab teha kokkuvõtliku ühe versiooni portreest. Oleme mõelnud, et kui Express Group läheb suure laenukoormusega persse, sest täna on neil 1,1 miljardit laenu, reklaamaga kukub kokku, kas me peaks sealt midagi ära ostma? Aga meil pole sealt midagi osta. Delfit me ei taha. Osalusi päevalehes ja õhtulehes samuti mitte. Siis on meil Eesti Express. Sel tootel pole tulevikku. Luik on selle ilusti teinud, aga kui seda ajakirjaks ei tehta, siis tulevikku pole. No, niimoodi võib rääkida, kas täielik profaan või päris konkreetse tegevuskavaga inimene.
Kuule, aga see nüüd nii loll jõud küll ei ole nagu valitsuse tegevus, tähendab, aga vaata, asi on selles, et no jah, Eesti Express, nagu vaatame seda kui nädala leete. Suured leheküljed täis reklaami, kallist reklaami.
Väga kallist.
Väga kallist. No sina, Margus, olid muidugi ainukene mees, keda Ekspress ise sponsoreeris, aga noh, jumal sellest.
No ja niimoodi kirjutati.
No ja, aga juhutati ikka nii, siis oli.
Ja... Mõjus.
Mõjus, jah, jama tänatud. Olgu Ekspress tänatud ja parem, kui ta ära ei kaoks ja teinekord veel teeks sellised äitegusid, heategusid. Aga suured leheküljed reklaami ja tõesti, kui kaob ära turg, kui selline. Siis mida peaks siis see väike, noh, ettevõtja, mis väike ettevõtja, no mingi ettevõtja tegema, kas või mingi kaubamaale tooja? Ta peaks suurendama ja panustama just nimelt intensiivsesse reklaami, sellepärast, et kõik need viimased väikesed rahad just nimelt tänu sellele reklaamile, sellele propagandale tarbijakest kätte saad. See on üks võimalus. Jõuline ameerikalik suhtumine, müüme intensiivselt ja reklaamime, noh, lausa veel intensiivsema.
No, nüüd... Ja kas see nüüd meie oludesse sobib, aga ilma selleta on hulle.
Nii.
Ja ta on suurema riskiga kui Raigo.
Nii, kriitiline piir on ületatud, ettevõtted kukuvad kolinal kokku, kaupamaale ei tooda, siis niiku nii midagi osteta, kui oleks selleni jõutud. Majandus teeb mitte vähikäiku, vaid laseb lausa selge ees galoppi. Siis loomulikult kaob ka väga palju materjali ära, mida Eesti Ekspressi üldse üles sokutada. Sest kunstlikult seda noh, nagu ei ole mõtekas teha. Arvestades, et Eesti Ekspressi noh, lehe ruutsentimeetri hind on kõvasti ülepaisutatud, võib seda kuidagi ka tunduvalt alla lasta, mis teeb selles lehes reklaamimise ka paljudele nendele inimestele täna tasku kohaseks, kes võib olla veel nendele firmadele, kes täna peavad seda lihtsalt põlgavad liiga kalliks. Ma ei tea, võibolla ma eksin, aga ma olen nagu libistanud pilgu üle nende reklaamide ja mulle tundub, et Eesti Ekspressis reklaamivad ikkagi enamuses välisosalustega firmad.
No eks siin mingi konkreetne võrgustik, kui jälgida reklaami ja nende omaväheli seoseid on tuvastada.
Jah, tähendab, no ma ei oleks ütleda, et nad ju kindlasti kõik on, aga küllaltki palju, ma arvan, et see domineerib.
Nad on süsteemselt seotud.
Jah, süsteemselt seotud ja see võibolla hoiab ka Ekspressi vee peal. No siin on neid ju võimalusi palju ja sellega võib väga, väga kõvasti spekuleerida. Aga noh, asi on jah selles, et aga mida siis see Kruuda tahab? Esiteks, ajakirjandust ei taha, sõjalisel teel ta võimu võtta ei taha. Aga mida ta siis konkreetselt teha plaanib või mis on tema siis selle sõnavõtu sisu ja, või mõte?
Ja kohe ma ütlen sulle, me jõuame sinna lõppu. Praegu ma peatuksin hetke Ekspressi teemal. Luik on öelnud, et ajakirjandus läheb meelelahutuseks. Nagu me näeme igasugused paaritalised ja kurat teab, mis asja superstaari see ja mingi ninnu näinu teine ja tont teab, mis mängu kolmas. Nemad domineerivad. Nende arvamus on kõige tähtsam. Kui me vaatame tänaseid õhtulehe uudised, siis tuleb debiiliku tunne peale natuke. Ei ole midagi parata. Õhtulehes on ühteist sead ka. Ta on tasakaalustatud leht, aga karjuvad pealkirjad. Piret Järvis ütleb Eurovisiooni kohta nii. No kurat, Saeburu Sass ütles ka rääkimata Aadust. Aga mis see minu asi on, mis nad ütlevad? Mida see määrab? Nüüd aga Harri jõuame sinu küsimuse vastuse juurde. Mida see Kruuda siis tahab? Kogu see artikkel. Noh, see fragmentaarium, mis ma tegin, ta ei ole küll lühike, lööv, konkreetne. Aga ta kinnitab, et Kruuda ütleb, kes on tema sõbrad. Kruuda ütleb, millised on põhimõttelised plaanid. Kruuda ütleb, millised seosed on tal toetajatega, kus asuvad toetajad. Ja nüüd palun ma võtan lõpulauses, mis on veel jutumärkides rõhutamaks, et see on Kruuda otsene kõne. Asja kokku. Olen haigekassa nõukogus tänu sellele, et andsin poliitikutele raha. Sain nendega tuttavaks ja mind pandi haigekassasse ja nii edasi. Olen nii mõnegi vale otsuse ära hoidnud. Kõik. See on konsentraat.
Kuule.
See on ju vastus.
Kas see ei ole mitte kõige ehtsam poliitiline korruptsioon, mille praegu Kruuda ausad ja avameelsed üles tunnistavad?
Me ei pea seda hindama. Me peame seda käsitlema kui fakti, millest ta näitab, mis vahendiga saadakse Eesti Vabariigi nimelise haigekassa nõukogusse võibolla kui ülekantud tähendusega siin natukene mängida. Ja muidugi viimane lause, olen nii mõnegi vale otsuse ära hoidnud. Vaadates haigekassa tegevust, kelle suhtes vale
otsuse? Ma tahtsingi seda küsida, ma ei suuda küll seda tuvastada, mis on siis vale otsus. Aga midagi ei ole parata, Kruuda on annud meile väga hea äri idee, kuidas oma eluga edasi minna. Ja me teame ka praktikas, väga hea tuttav Lauri Laasi maksis Keskerakonna kassasse aastaringselt tunduvalt rohkem raha, kui tema kuupalk üldse oli ja võimaldas. Ja näed, maksis ja jälle sai edutatud. Kruuda maksis ja sai haigekassa nõukogusse. Sõbrad, makske kõik parteidele ja teie tulevik on kindlustatud.
Aamen.
Uidud taas kaugel ees, ammu must taeva ees, lõkke ees, hambus viik, rändur mees, mõttes siin. Oli aeg, millal siin, astus vaid, mokkes siin. Lapsas voob, tekki jäi, kulka match ja hüll käis. Kes nägi siin on viimse paari kallas, uhked ja sirged sõja kirves käes. Kes nägi siin kord viimsed maali kallas, enne kui õnne kaotas metsiklääs. Tuli siis valge mees, rajas siin raudse tee, lõhkus kõik, mis seal ees, rahulat oli see. Hapus viin, rändur mees, mõtteis on, lõhke ees, ammu must taeva ääs, lähme söö juba käes. Kes nägi siin kord viimsed maali kallas, uhked ja sirged sõja kirves käes. Kes nägi siin kord viimsed maali kallas, enne kui õnne kaotas metsikläes. Kes nägi siin kord viimsed maali kallas, ja sirged sõja kirves käes. Kes nägi siin kord viimsed maahid kallas, enne kui hõnne kaotas metsikläes.
Saade on salvestatud 2008. aastal.